ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Переможець парламентських виборів у Латвії може стати аутсайдером.
Роман Падик Ушаков.
Мені подобається переможець Центр злагоди, його лідер Ніл Ушаков. Думаю, що будуть якісь зміни.
Думаю, Кабуска Укадеса Парменя.
Поляки знають, коли стануть незалежними від російського газу.
З уміркованим оптимізмом сандімо за 2014 тож буде експлуатація.
Ми вважаємо, що у 2014 році розпочнеться комерційна експлуатація родовищ сланцевого газу. Це дуже близькі перспективи.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сьогодні президент США Барак Обама оприлюднив план скорочення бюджетного дефіциту, що передбачає підвищення податкових надходжень на 1,5 трильйона доларів, в тому числі нову мінімальну ставку оподаткування для осіб з доходом понад 1 мільйон доларів. За словами Обами, родини середнього класу не повинні платити вищі податки, ніж мільйонери та мільярдери. Це дуже просто. З цим важко сперечатися. Законодавці-республіканці вже розкритикували основні компоненти президентського плану. Вони заперечують проти будь-якого підвищення податків, особливо в період економічного спаду. Суд столиці Норвегії Осло продовжив термін ув'язнення для Андерса Брейвіка, якого звинувачують у подвійному теракті 22 липня цього року. Жертвами теракту стали 77 осіб. 8 загинули в результаті вибуху в урядовому кварталі Осло, 69 при стрілянині в молодіжному політичному таборі на острові Утоя. Сьогодні суд залишив 32-річного Брейвіка за ґратами ще на 8 тижнів, з яких 4 обвинувачений проведе в повній ізоляції. Після слухань суддя Гані Магрете Ланд пояснила журналістам, суд підрахував, що повна ізоляція має під собою підстави, враховуючи ризик того, що через співкамерників він може зв'язатися з можливими спільниками. У столиці Ємену Сані тривають сутички між урядовими силами та учасниками акції протесту. За повідомленням медиків, за сьогодні снайпери вже вбили близько 20 мітингувальників. Таким чином, за останні кілька днів у Ємені в акціях протесту загинуло близько півсотні людей. Доктор Мохамед Аль-Губаті, головний лікар польового шпиталю в Сані, заявив сьогодні:
ми закликаємо всі зацікавлені сторони, гуманітарні організації, Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Союз, всі посольства, які працюють в нашій дорогій країні, виконувати свою гуманітарну роль і втрутитися, щоб зупинити цю різанину і вбивства. Хто б не був той, хто чинить цю агресію, сьогодні він втратив всі цінності.
Закликав головний лікар польового шпиталю. Черговий спалах насильства в Ємені найкривавіший за останні місяці. В неділю в сутичках між прихильниками і опонентами президента Алі Абдали Салеха близько 500 людей отримали поранення. Італійський прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі свідчив сьогодні у Міланському суді. Цього разу його слухали вперше у справі підкупу британського адвоката Девіда Мілса. Як стверджують слідчі, Берлусконі заплатив британцю 600 тисяч доларів в обмін на хибні свідчення в суді. Відстоюючи свою невинуватість, глава Кабміну заявив, що ніколи не був знайомий з адвокатом Мілсом. 2009 року британця визнали винним і засудили до 4,5 років ув'язнення. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Слухайте «Європейську свободу». Головні перешкоди України на шляху євроінтеграції – вибіркове використання чинного законодавства проти політичних опонентів, які демонструє чинна влада, відсутність діалогу між владою і громадськістю тощо. Керівники Євросоюзу вважають, що за тих обставин, які склалися в Україні, процес підписання та подальшої ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС може загальмуватись. На цьому наголосив голова представництва Європейського Союзу в Україні посол Жозе Мануель Пінту Тейшейра у розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк. Серед іншого посол Тейшейра зазначив:
У ці вихідні Україну відвідали керівники Євросоюзу, серед яких комісар ЄС з питань розширення Штефан Фіоле, міністри закордонних справ Швеції та Польщі. Під час конференції Ялтинської європейської стратегії вони чітко дали зрозуміти керівникам України. Справи Тимошенко та інших опозиціонерів серйозно турбують Євросоюз. Очільники ЄС сподіваються, що ці справи будуть вирішені на засадах верховенства права та згідно з європейськими демократичними стандартами. Адже подібні справи неприпустимі для держави, яка закінчує переговори щодо підписання з Євросоюзом угоди про асоціацію.
Які можливі санкції проти України може застосувати ЄС, якщо опозиціонерів буде ув'язнено?
Якщо у справі Тимошенко буде застосовано вибіркове правосуддя, навряд чи можна розраховувати на підписання європейською спільнотою угоди з Україною. Нагадаю, 5 років тому ЄС розпочав переговори з Україною щодо підписання угоди про асоціацію з тим, щоб Україна змогла розвинутись на засадах європейських демократичних цінностей. На жаль, нині ми є свідками відкату України від цих цінностей та послаблення Україні демократичного базису. Так, наші переговори щодо угоди тривають. Європейська сторона робить це задля українського народу. Ми таким чином надаємо Україні перспективу інтеграції з Євросоюзом.
Пане Тейшейре, на Ялтинській конференції президент України Янукович підтвердив, що незабаром буде ухвалено новий кримінально-процесуальний кодекс з декриміналізацією правопорушень, що не пов'язані із загрозою життю та здоров'ю громадян. Як би ви прокоментували цю ініціативу?
Мені здається, українці значно краще від мене знають, як виглядає нинішнє правосуддя, чи існує у державі верховенство права. Західні експерти вважають, що українське законодавство не відповідає вимогам часу та залежить багато у чому від політики. Маю надію, що новий кодекс, як і реформи судочинства, будуть відповідати європейським стандартам. Судова влада буде прозорою та незалежною. Це одна з вимог до України, яка веде переговори щодо угоди про асоціацію.
Вважає голова представництва ЄС в Україні посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На позачергових парламентських виборах, що відбулися в Латвії 17 вересня, латвійці проголосували за зміни в політиці. Переважну більшість голосів виборців отримали опозиційна лівоцентристська партія «Центр злагоди» та партія «Реформ Затлерса», створена експрезидентом Латвії Валдісом Затлерсом. Наразі ситуація складається таким чином, що переможець «Центр злагоди» може стати аутсайдером і знову опинитися в опозиції. Докладніше про це з Риги повідомляє Людмила Пилип.
Як і прогнозували експерти, в наступному сеймі Латвії буде 5 партій та об'єднань. Згідно з попередніми результатами голосування, Центр злагоди може отримати в парламенті 31 місце. Партія реформ Затлерса – 22 місця, Єдність – 20, Національне об'єднання у Латвії вітчизні Свободі – 14 та Союз зелених та селян – 13 місць.
Мене задовольняє цей результат. Мені подобається переможець Центр злагоди, його лідер Ніл Ушаков. Думаю, що будуть якісь зміни.
Каже Вієстурс, який проголосував на виборах за Центр злагоди. Була передбачувана і низька активність виборців. На цих парламентських виборах проголосувало найменше громадян за всю історію незалежної Латвії – 60,55%. Проголосувавши у липні цього року на всенародному референдумі за розпуск парламенту, лейтмотивом проведення якого була боротьба зі впливом олігархів на політику, латвійські виборці були послідовні і на позачергових виборах. До складу нового парламенту не увійшли 2 партії, лідерами яких були так звані місцеві олігархи. Третя ж, Союз зелених і селян, отримала значно менше голосів, ніж на попередніх виборах. Наразі фактичному переможцю виборів Центру злагоди поки що рано святкувати перемогу. Законодавство Латвії не визначає, що саме партія, яка перемогла на виборах, має формувати урядову коаліцію. Тому Центру злагоди слід шукати союзників для її створення. Поки що, з огляду на окремі економічні та політичні аспекти, зокрема й на невизнання лідерами цієї партії факту окупації Латвії, знайти союзників серед інших партій, які вийшли до складу парламенту, Центру злагоди важко.
Це буде просто неповага до наших виборців, оскільки кожен третій громадянин Латвії віддав нам свій голос. Якщо ми не будемо брати участі в роботі уряду, це буде плювок в обличчя виборця.
Каже член Центру злагоди Андрейс Клементів. За словами екс-президента Латвії Вайревіті Фрейберги, золота акція зараз знаходиться у руках партії реформ Затлерса, яка вже взяла на себе ініціативу сформування уряду і провела попередні переговори про можливу коаліцію з ідеологічно схожою партією «Єдність». Політолог Івета Кажока прогнозує, що ці дві партії діятимуть як блок і залучать третю силу. Але хто нею буде? Радикальне національне об'єднання «Усе Латвії, вітчизні і свободі» чи ліва партія «Центр злагоди» покаже час. Політологи наголошують, що зараз багато залежить від президента, оскільки саме він номінуватиме кандидата на посаду прем'єр-міністра. Президент Латвії Андріс Бердженс почне переговори з партіями з приводу формування урядової коаліції 28 вересня. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У Польщі розпочалося пробне видобування сланцевого газу. Поляки пов'язують із цим блакитним паливом великі надії. Вчора одну з перших свердловин відвідав польський прем'єр Дональд Туск. Він назвав рік, коли Польща перестане залежати від російського газу. Туск переконаний, що сланцевий газ вирішить багато польських економічних проблем, зокрема, забезпечить пересічним полякам спокійну і заможну старість. Подробиці в матеріалі кореспондента Радіо Свобода у Варшаві Юрія Савицького.
Польський прем'єр переконаний, що в питаннях енергобезпеки країни поляки мають серйозні підстави до оптимізму. За словами Дональда Туска, його покоління дочекається моменту, коли Польща стане енергетично самодостатньою державою. Туск каже, що недалеко той час, коли Польща диктуватиме свої умови тим країнам, які захочуть продати полякам газ, а не навпаки. Неподалік села Любочин, що на півночі Польщі, де над свердловиною запалав газовий факел, Туск говорив про можливості, які перед поляками відкриває сланцевий газ. За оцінками експертів, цього газу на території Польщі так багато, що його можна буде використовувати в мережі загального газопостачання. Для цього полякам доведеться збудувати мережу газогонів, зазначив Туск. Майбутні газопроводи з півночі країни він жартома назвав польським північним потоком. Крім того, за словами польського прем'єра, у Польщі подумують про спорудження газосховищ скрапленого газу та низки невеликих електростанцій, що працюватимуть на блакитному паливі. Туск розповів, що польські експерти вже працюють над проєктом створення спеціального фонду, до якого надходитимуть гроші з польського газового бізнесу. Ці гроші, каже Туск, мали б гарантувати безпеку польських пенсій, а також підтримувати місцеве самоврядування і охорону навколишнього середовища. Польський прем'єр уперше назвав конкретний термін промислового видобування сланцевого газу у Польщі.
З уміркованим оптимізмом сподіваємося, що 2014 тож буде та експлуатація.
Із помірним оптимізмом ми вважаємо, що у 2014 році розпочнеться комерційна експлуатація родовищ сланцевого газу. Це дуже близькі перспективи. Натомість у 2035 році ми зможемо відповідально ствердити, що ми залежні передусім від власного газу, а для газової безпеки країни це має ключове значення.
Тут скаже, що є держави, які дуже не хочуть, аби поляки почали промисловий видобуток сланцевого газу. За його словами, Варшава вже багато місяців веде справжню битву з лобістами, які роздмухують європейські дискусії про неекологічність сланцевого газу. Тому Дональд Туск наголосив, що польський сланцевий газ не завдає шкоди природі.
Але та перша аналіза передусім показує, що це газ чистий, високої якості.
Результати перших аналізів показують, що це чистий газ високої якості з великою кількістю метану. Мені повідомили, що газовики дуже задоволені високою якістю цього газу.
Так, як мені подіють, вони дуже задоволені якості цього газу.
Польські експерти не заперечують оптимістичних прогнозів Дональда Туска, та водночас вони звертають увагу на те, що для промислового видобування сланцевого газу потрібна дуже складна і дорога інфраструктура. На її спорудження, зазначають фахівці, потрібно 10-15 років. За словами польського міністра економіки Вальдемара Павляка, для здійснення польських мрій про енергетичну незалежність потрібні час і великі капіталовкладення. Він навів промовистий приклад.
Щоб замінити 10 мільярдів кубометрів імпортного газу польським сланцевим газом, потрібно спорудити приблизно 3 тисячі свердловин.
Аби вибудувати около 3 тисячі одвертів.
Як нагадують експерти, за підрахунками Американського агентства з енергетичних питань, Польща має найбільші поклади сланцевого газу в Європі. Цього газу полякам вистачить на 300 років. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Працювати по-європейському вчилися у Дніпропетровську провідні українські музеї.
За прикладом європейських колег, почали потроху відмовлятися від громістких вітрин. І вже не ховають раритети за склом.
Італійський досвід, як економно і екологічно прибрати оселю.
Мої поради зосереджені на тому, щоб, наприклад, мити плиту чи підлогу в квартирі за допомогою соди й оцту.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У незалежній Україні і досі чинним залишається незаконодавство часів комуністичного режиму. Це одна з головних тем нинішньої європейської преси про Україну. Низка публікацій присвячена також ситуації, у якій опинилось нинішнє українське керівництво у зв'язку з судом над Юлією Тимошенко. Своїми діями, на думку західних оглядачів, нинішня українська влада сама себе поставила у невигідне становище. Більше про це в огляді європейської преси від Оксани Пеленської.
Справа Тимошенко. Європейський Союз заганяє українського президента в кут. Статтю під таким заголовком опублікував швейцарський щоденник «Le Matin». Україна сподівається на зближення з Європейським Союзом, однак недотримання принципів демократії створюють українському президентові проблеми, пише видання. Розгортання діалогу України з ЄС псує судовий процес над Юлією Тимошенко, який відбувається, на думку західних політиків, з порушенням демократичних принципів. Деякі європейські лідери навіть відкрито заявляють, що єдина мета суду – усунути головного суперника президента з політичної сцени. Зокрема, швейцарська газета цитує слова депутатів Тата Європейського парламенту Маріо Давіда про те, що у цій справі присутня величезна політична мотивація. В незалежній Україні досі живуть за комуністичним законодавством. Цій темі присвячена низка публікацій. Зокрема, популярне чеське інтернет-видання «Іднес.cz» звертає увагу на те, що карний кодекс, за яким нині судять колишнього прем'єра України Юлію Тимошенко, був ухвалений комуністичним режимом ще у 1962 році. На цьому наголосив і єврокомісар у справах розширення Європейського Союзу Штефен Фіуле. Засудження колишнього українського прем'єра Юлії Тимошенко за карним кодексом з часів комунізму пошкодить відносини Брюсселя з Україною, заявив Фіуле. На його думку, Юлія Тимошенко мала б сперечати зі своїми опонентами не в судовій залі, а у передвиборчих дебатах. І польське видання «Онет» звертає увагу на ситуацію, яка склалась навколо суду з Юлією Тимошенко. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише видання, на форумі в Ялті наголосив на тому, що Україна повинна прагнути жити за західними стандартами демократії, прав людини і правопорядку. Ми не будемо прирівнювати Україну до стандартів режиму в Білорусі, але до наших, цитує польське видання слова польського міністра. Зі свого боку, Польща сьогодні, як країна, що головує в Європейському Союзі, обіцяє підтримати зусилля України укласти договір про асоціацію з ЄС. Умова одна – дотримання принципів європейської демократії, в тому числі і введення суду над Юлією Тимошенко. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Дніпропетровську сьогодні завершився Всеукраїнський музейний фестиваль. За словами учасників, захід унікальний для України, адже це єдиний загальнодержавний професійний музейний форум. На фестиваль зібралося понад 100 провідних українських музеїв і заповідників. Фахівці музейної справи, культурологи, історики обмінювались досвідом створення музеїв третього тисячоліття та говорили про європейські стандарти роботи. З Дніпропетровська повідомляє Юлія Арцебарська.
Кожен із музеїв-учасників привіз до Дніпропетровська найцінніші та найцікавіші експонати. Експозицію Рівненського краєзнавчого музею складав лише один експонат, за те який – Пересопницьке Євангеліє, на якому присягають президенти України. А втім, самі експонати – це не основне. Музейники прагнули продемонструвати нові погляди на виставкову справу. Експозиція Донецького обласного краєзнавчого музею присвячена відомому композитору Сергію Прокоф'єву, який, як виявилось, народився у донбаському селі. До всіх експонатів можна доторкнутись. За прикладом європейських колег, каже співробітниця музею Тетяна Тимофєєва, почали потроху відмовлятися від громіздких вітрин і вже не ховають раритети за склом.
Ми стараємось нашу експозицію осучаснювати. Зараз наш музей готується до Євро-2012 і чимало експонатів ми показуємо з урахуванням найновіших європейських підходів. Ми показуємо не просто площинні матеріали, планшети, а об'ємні, щоб людина бачила, що це не мертва річ, бачила її в русі, могла доторкнутись. Експонати у нас цікаві, але відстає ще культура показу. Треба, щоб людина не тільки прочитала текстівку, а й відчула якісь емоції, захотіла дізнатись більше про історію предмету.
Фахівці Вінницького обласного краєзнавчого музею погоджуються. Українські музеї часто мають колекції не гірші від закордонних, але не вміють їх гідно представити. Завідувач відділу давньої історії Лілія Гальчевська побувала у музеях Польщі і щиро вражена.
Взагалі підхід дуже цікавий. Там щомісяця міняється повністю. І виставка, і етикетаж, і обладнання. Всі підписи робляться не на папірцевій, а от прямо на стінах. І під кожну виставку там фарбуються, оновлюються. Вони в цьому плані мобільніші.
А втім, українські музейники кажуть, прагнення до ноу-хау часто наштовхуються на фінансові перешкоди. З місцевих бюджетів музеї досі фінансуються за залишковим принципом. Зарплата старшого музейного співробітника зараз не перевищує 2000 гривень на місяць. Директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига зізнався Радіо Свобода. Головна проблема зараз – привести до ладу хоча б музейні приміщення.
Так, як і у всіх музеях, такі проблеми є у нас. Приміщення, да. У нас пам'ятка архітектури 19 століття. Що б ми хотіли, щоб нас провести ремонтно-реставраційні роботи?
Чергова нагода обмінятись досвідом і обговорити проблеми українським музейникам може випасти не скоро. Через брак коштів свій загальноукраїнський форум вони проводять лише раз на 2 роки. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І на завершення європейської свободи про італійців, відомих своєю прискіпливістю до особистої гігієни та чистоти і порядку у власних помешканнях. Не дивно, що саме на Апенінах чи на найбільше в Європі користуються хімічними засобами для миття. Але рідко хто замислюється, наскільки обтяжливо це часом позначається на здоров'ї, довкіллі та, зрештою, і на гаманці. Так, в Італії поширюється ідея повернення до бабусиних рецептів приготування прального порошку і навіть зубної пасти. Докладніше про це повідомляє Наталка Кудрик з Рима.
Важко тепер уявити наше життя без кольорових пляшечок і флаконів, які в рекламних роликах дивовижно виводять плями на білизні або миттєво знімають стійкі забруднення на кухні. І головне при цьому – начебто мінімум часу та фізичних зусиль, витрачених для наведення чистоти й порядку в домі. Такі блага сучасної цивілізації мають і інший бік медалі, говорить Роберто Кавалло, голова організації з екологічного виховання «Еріка».
Наші квартири буквально переповнені пляшками і пакетами мийних засобів, як для хатнього прибирання, так і для особистої гігієни. Якщо врахуємо той факт, що Італія – один з найбільших споживачів цих засобів, приблизно 25-35 кілограмів на особу щороку, то кожен житель викидає в середньому 70 флаконів щороку, тобто 4 кілограми пластику на душу.
За останні 80 років на планеті було вироблено 400 мільйонів тонн хімічних речовин. Сьогодні на ринку представлені 300 тисяч хімікатів. Із цього числа 33% продукції виробляється в межах Євросоюзу. І 20% – це доля тих хімічних продуктів, які кожного року використовує середня європейська родина. Дуже нелегко пересічному споживачу орієнтуватися в етикетках і складниках чистячого продукту, навіть якщо він під маркою «Біо» і «Ціо». ціна його удвічі більша. Тому італійська журналістка-дослідниця з екологічної проблематики Еліза Ніколі пропонує неліневим і чепурним господаркам згадати бабусині хитрощі і взяти справу у свої руки. В довіднику-пораднику під назвою «Творче прибирання і миття» авторка зібрала 16 рецептів приготування мийних і косметичних сумішей на основі лимону, олії, оцту, питної соди, глини та ефірних масел.
У крамницях не всі засоби для миття є шкідливими. У нас існують закони, які певним чином захищають і споживача, і довкілля. Але мої поради зосереджені на тому, щоб купувати дешеві базові продукти, які не зазнають складних індустріальних процесів виробництва і є на полиці будь-якої крамниці. Наприклад, мити плиту чи підлогу в квартирі можна за допомогою соди й оцту.
Радить Еліза Ніколі. Мийний засіб для посуду вона готує з дрібних шматків господарського мила, розбавивши його з водою та краплею ефірного масла. У розмові з Радіо Свобода авторка розповіла, що деякі засоби трохи складно готувати, але таким чином вона заощаджує чимало грошей під час закупів у супермаркеті. Екологічні та економічні переваги домашньої лабораторії лежать на поверхні. Але як за буденними клопотами викроїти час для приготування чарівних сумішей? Журналістка Еліза Ніколі переконана, що проблема не в часі, а в самоорганізації і в бажанні зайнятися новою справою. Авторка книжки додає.
Справжня проблема – це почати. Коли спробуєш один раз власноруч зробити мийний засіб, коли навчишся і наб'єш руку, тоді помітиш, що ця процедура забирає не так вже й багато часу.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».